Ecclesiam Romanam non esse sanctam, nec sposam Christi, sed ecclesiam diaboli et doctrinam demoniorum, et esse illam Babylonem, quam Ioannes in Apocalypsi appellat matrem fornicationum et abominationum, ebriamque sanguine sanctorum et martyrum Jesu Christi.
Vobis contingit libros vestros legisse, scilicet adversum.